Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas predstavljamo dve nove knjige poljske književnice Nobelovke Olge Tokarčuk, roman Ana In, Silazi u donji svet i bajku Izgubljena duša. Roman Ana In, Silazi u donji svet govori o sumerskoj boginji Inan koja odlazi u svet mrtvih, a Izgubljene duše je bajka za decu i odrasle, obe knjige u izdanju Službenog glasnika. Književno delo Olge Tokarčuk prisutno je u Srbiji od 2000. godine. Dosta njenih knjiga upravo je prevela Milica Markić, koja će biti naš gost, i ne možemo reći da se ona više prevodi sada zbog Nobelove nagrade, jer već imamo impresivni broj objavljenih knjiga ove autorke. Esej Bojana Berića danas govori o nebu i paklu kod Williama Blakea. Zatim u emisiji Čitač govorimo i o novim knjigama Kontrast izdavaštva od urednica u ovoj izdavačkoj kući Jelene Niđović i Ane Pejović. Saznaćemo koje su to najnovije objavljene knjige i one koje uskoro stižu u knjižare. Biće reči o delu Cormaca McCarthy, Odiseju Elitisu, Ocean Wongu i Alberu Camusu. Olga Tokarčuk, kao što već svi znaju, je prva poljska Nobelovka za proznu književnost. Dobila je i Bukerovu nagradu, i to je isto prva Poljakinja koja je dobila ovu nagradu, a dvostruki je dobitnik najviše poljske književne nagrade Nike. Evo, za kratko vreme Službeni glasnik je objavio dve nove knjige Olge Tokarčuk, Izgubljene duše i Ana In, Silazi u donji svet. Obe knjige je prevela Milica Markić, pa želim joj dobrodošlicu u našu emisiju. Dragi naš gost, ne samo kad je Olga Tokarčuk u pitanju, nego i poljski pesnici i prozaisti.
Hvala na pozivu, kao i uvek. Drago mi je da možemo sada da konstatujemo da ove godine u stvari imamo tri nove knjige Olge Tokarčuk objavljene. Imali smo Bizarne priče, to je bilo negde u martu, i evo sad je stigla na red Ana In, Silazi u donji svet. To nije nova Olgina knjiga, to je njen roman iz 2006. godine. Ali eto, nekako sad je došla na red, to ne znamo zašto se to tako događa, kako se to namešta, ali takođe i izašla je i slikovnica Izgubljena duša. To je praktično najnovija Olgina knjiga, to je jedna zapravo bajka, metafora ili parabola.
A možemo kažemo bajke i za decu i za odrasle, pošto je univerzalna priča.
Univerzalna priča, jer ona je u stvari htjela da da tu formu koja će biti bliska i deci i odraslima. I zato se opredelila za bajku, htjela je da pokaže tu jednu čežnju za tim mitološkim vremenom. Htela je da pokaže da se vreme užasno ubrzalo, da živimo u jednoj polifoniji, kakofoniji, i u stvari da nam je tišina najbolji saradnik. Da mi u toj jurnjavi, u tom metežu nemamo vremena za refleksiju, nemamo vremena da se zapitamo o ispunjenosti, o smislu života. I u tom smislu, inače tu pokazuje, ona se kolebala, da li da to bude muško ili žensko. Jer duša je žensko, a muškarac je čovek. Ali ipak se na kraju opredelila za taj kao tradicionalni okvir. Da. I treba reći da je to jedna vintage priča. Ove su slike, znači ilustracije, radila je poljska umetnica Joana Consejo. Ovo Consejo je inače špansko prezime, jer je njen muž Španac. I
u stvari nam cela knjiga, kada otvorite, imate osjećaj da ste u nekom drugom vremenu, 30. godine, od boje papira.
To je to mitološko vreme kao jedno bezbedno vreme, to bajkovito neko vreme. I to je meni bilo interesantno. Olga je rekla da je ona kao mala puno vremena provodila u biblioteci, jer njen otac je bio bibliotekar. I ona je još kao mala dosezala na one najniže police dokle su bile njene noge, a tu su bile knjige za odrasle, tu su bile enciklopedije. I ona je tako vadila te enciklopedije, čitala, i kaže da taj, kaže, njen otac koji sedi u biblioteci, kaže, miris kafe, cigareta i knjiga. I to je za nju miris raja. To je jedna riznica, tu je sve ima, sve je kako treba, sve je na dohvat ruke, samo treba da izvučeš iz te police.
I to je vreme u stvari kada su se deca igrala, na prvim ilustracijama vidimo decu koja na snegu voze sanke, koja trče kroz park. Slike koje su sve ređe danas, deca su sad u rukama, imaju tablete, mobilne telefone i to je u stvari osnovna priča Olgina koja ona provlači kroz sve svoje, da kažemo, i romane i knjige, jer ona je u stvari, možemo reći, i aktivistkinja, feministkinja, zaštitnica prava životinja, biljaka i često pominje biljke u svojim knjigama. Tako i ovdje imamo jedan bujne biljke koje obuhvataju kuću i čoveka i sve koje rastu, koje su osvojile prostor.
Da, ona, ja, možemo reći da se ona prosto nekako zaljubila u ovaj manir, slikarski manir Joane Consejo, jer ja sam primetila da je ona i za druge neke knjige sada, ovaj, recimo obnovljen je, napravljeno je novo izdanje njenog prvog romana U potrazi za knjigom, a moram reći da mi to isto pripremamo da bude reizdanje. Videla sam tu da je iskoristila tu ilustraciju Joane Consejo, ali također je sada korica najnovije njene knjige koja treba sada bude premijera 12. novembra. Knjiga se zove Budni pripovedač. To je u stvari naslov njenog Nobelovskog govora i to je zbirka najvažnijih eseja njenih, njenih promišljanja, jer ona se bavi promišljanjem sveta, bavi se dijagnostikovanjem sveta. Ona i još neki njeni saradnici, također publicisti, pisci, ali da ne širimo sad temu.
I još malo da pa nešto kažemo o ovoj stvarno zanimljivoj bajci, jer kao i svaka bajka ona počinja bio jednom jedan čovek i tako dalje, koji je baš puno radio, nimao vremena dok nije shvatio da izgubio svoju dušu, a u stvari izgubio je sebe. Prosto jedna opomena, današnja civilizacija prosto guta čoveka.
Da.
I Olga nas upozorava kroz ovu bajku i nas i decu koja odrastaju šta ih čeka u životu.
Da, to je jako interesantno. U stvari, više je, mislim, pošto je to jedna vintage priča i kroz te ilustracije koje su tako vintage, mi možemo da steknemo tu sliku, da se vratimo u sopstveno detinjstvo kada smo, ne znam, pisali pisma, kada smo koristili poštanske markice, kada smo, eto, sedeli, pili čaj, zalivali biljke. Ali moram da kažem da je to vrlo zanimljivo da je ova knjiga izazvala veliko interesovanje još pre nego što ovaj je bila prevedena. Jer ja sam sa nekim profesorima iz srednjih škola, mi smo tako išli po srednjim školama i govorili smo Olgi Tokarčuk. U to vrijeme sam dobila Olginu ovu knjigu. I to je zanimljivo da je profesor u 13. gimnaziji zajedno sa svojim đacima, malo je teksta, ta knjiga, mislim, videli ste, to je strana teksta. Ja sam njoj udostupila taj tekst i ona je napravila pozorišnu predstavu sa svojim učenicima. To je bilo fantastično. Kako, i meni je to bilo jako slatko kako oni vide,
vide
to.
Da.
Recimo, dušu su predstavili kao balerinu. I onda
sad,
jeste, onda kao taj glavni junak koji tu sedi sa tim koferom. Mislim, zaista su se potrudili, to mi je bilo onako vrlo dirljivo koliko, kako sada deca naša, kako ti gimnazijalci, kako oni mogu to da pročitaju i kako to interpretiraju. To je bilo stvarno fantastično.
Że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba je rosovu naváže. A do koťovka vrzucam marchev i fasolei, śmietane i masło miły masz na stole. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz. I zasiadam do stołu, stołu jak mogiły. I jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
Slušajte emisiju Čitač, govorimo sada o romanu Olge Tokarčuk, posle priče o bajci za decu i odrasle. Sagovornica nam je prevodilac sa poljskog, Milica Markić.
Pošto je Olga neobična autorka, nijedna njena knjiga nije slična, to moramo reći, to pretpostavljam i ovi koji su čitali mogu da zaključe. Uvek je to neka tema koja je zainteresuje, onda ona se okrene toj priči, bilo iz prošlosti. Setimo se knjiga Jakovljevi, kako je ona slučajno otkrila neku knjižicu u biblioteci, to je ona pričala, o Jakobu Franku, koji je bio vođa jedne otpadničke, da kažemo, možemo reći sekte, i onda je pokrenula da napiše taj veliki roman. I ovog puta se okrenula... U romanu Ana In silazi u donji svet, sumerska boginja Inan je njoj bila interesantna, ta priča o toj prvoj boginji buntovnici, koja se pobunila protiv autoriteta drugih bogova i krenula nešto na svoju ruku da čini. E to je u stvari, možemo reći, današnja feminiskinja, žena koja se bori za neka svoja prava i mesta.
Tako je, to je zaista jedan pravi feministički roman. I moram reći da je, recimo, evo to stoji ovde na koricama, da je, to smo izvukli, da je Przemysław Czapliński, veliki poljski književni kritičar, je kazao, ako bi danas knjige dizale revoluciju, nazvao bih ovaj roman Olge Tokarčuk revolucionarnom knjigom. Ja mislim da je ona u pogovoru, pogovor je veoma obiman, ona inače to retko radi, ovo je zaista raritet da ima toliki pogovor da prati ovaj roman. Ona tu široko objašnjava kako se ona zainteresovala za Inanu. Ja mislim da odatle kreću sva ta njena buduća književna zanimanja. I ona ovu priču o tom rušenju tog korumpiranog patrijarhalnog poretka, te okoštale forme, i Inana kao metafora razbijanja toga, pa to isto možemo reći i za Jakova Franka. Mislim da je ta ideja kod nje centralna i da ona to kasnije provlači u svim svojim romanima. To je u stvari Inana, iz koje kasnije imamo razne druge mitove, ide posle boginja Ištar, pa onda imamo primer Demetre i tako dalje. I to je u stvari prva priča o vaskrsenju, znači naše kasnije saznanja Isus Hrist koji vaskrsava, to zapravo potiče od ovog Arhemita. To je zapravo ta prva priča o tome kako Bog silazi u svet mrtvih i kako se posle ponovo vraća u svet živih. Kaže da ranije tada ova priča o Inani, to je vreme, kako je Olga rekla, ilo tempore, uvek sada svuda. Bogovi su tada bili ravnopravni s ljudima, da tada nije bilo provalije između bogova i ljudi u toj meri što kasnije dolazi sa grčkim mitovima. I onda imamo taj, eto, silazak u taj donji svet, znači razbijaju se rubrike živi i mrtvi, jer tako je bila klasifikacija. I sada Inana dovodi odjednom, daje taj neki treći put. Kako to? Ona to opisuje, kaže, rotaciona vrata, imate kapiju za ulazak u taj svet mrtvih, a ona tu gvozdenu kapiju pretvara u rotaciona vrata. Olga Tokarčuk se koristila različitim tim pričama. Znači, ona od početka kaže da taj mit postoji u mnogo različitih varijanti. Međutim, imamo, recimo, iz tih klinopisa neka mesta nedostaju, to na nekom najzanimljivijem mestu, kad je najdramatičnija radnja. I ona je pribegla tome, ona samu sebe naziva da je to kao narator, da je on osetljivi seizmograf. Dakle, izvlači različite detalje i onda na osnovu tih drugih priča nadopunjuje to. To je ono što u knjigama Jakovljevim naziva metodom konjekture. Znači, nadopunjavanje ili neka revizija ili neko nadograđivanje priče. Uglavnom, to je sklapanje priče iz Restlova. I ona sama kaže da je to privilegija pripovedača, književnika. Ona se nije bavila mitom u tom, kao u nekom naučnom smislu, nije ona profesionalni istraživač mitova, nego kao književničkom tom naracijom. Ona pronalazi razne sličnosti u drugim pričama, u drugim narativima i od toga sklapa ubedljivu celinu.
A ako se vratimo na religiozni deo, ona u ovom romanu, mislim, govori se o tome da ljudi plaćaju za svoj budući život ili raj. Mm-hmm. Znači, raj postoji za svakog poneki, zavisi koliko ko ima para.
Inana odlazi u taj svet grobnica, imamo Nin Šubur, to je njena apostolka, ona je zadužuje,
koja je prati,
da bome, i ona je zadužuje da ode kod otaca, pardon, kod bogova, da traži pomoć. I onda imamo tu tri boga, i vrlo interesantno, Olga ih prikazuje kao nekakve knjigovođe. Oni su kao
birokrate,
da bome, koji su vrlo strogo propisana pravila tu koriste. Jedan od njih je pita da li je Inana, jel si donela sken. On se bavi tim skeniranjem i on na osnovu skenova pokazuje, određuje gde će ko da ode, u koji raj. I interesantno je još što je pokazan grad na principu vertikale. Ona pokazuje grad kao, eto, to je civilizacijska tekovina, ali ona prenosi to posle u neku distopiju, u budućnost, u tu cyberpunk scenografiju. Grad je prikazan u vidu vertikale.
I sa liftovima.
Sa liftovima, tu su neki pontoni, tu su neki vodovi, neke žičare. I to je toliko maštovito kod nje, meni, mislim, ona slika kad kaže lift kao kolenica u lovorovom listu, pa to stvarno treba imati maštu za tako nešto. A s druge strane, znači, imamo tu vertikalu, a horizontala, to je ono gde je zapravo majka Inanina, boginja Ninme, koja je na periferiji. Ona je boginja koja čuva ta neuspela bića, koje su bogovi, oci,
i čuva seme i biljke.
Tako je, ona je zaštitnica te vegetacije, tu su te tople leje. E, to je ta horizontala i to je ta margina, to je periferija. Olga, kod Olge je stalno prisutna ta metafora odlaska iz centra, znači ekscentar, ekscentrično nešto, ta periferija, da kada smo stalno u centru, mi nemamo uopšte doseg, ne možemo da vidimo šta je pravi život, ono što je tamo. A tu metaforu inače koristi u bizarnim pričama, onoj priči Zelena deca.
E pa baš sam to htjela kažem, da je ekologija, zaštita prirode i sveta, pre svega životinskog i biljnog, u mnogim knjigama prisutna u nekim detaljima. A ovde i direktno, kada imamo jedan trenutak, kad se ona čak upotrebljava rečenicu da su životinje koje sada postoje genetski modifikovane, izmenjenog izgleda i tako dalje. Ta samo mala rečenica uzgreda nam u stvari govori o toj njenoj ekološkoj, da kažemo, i drugoj svesti.
Ona je veliki borac za prava životinja. Ona je sada, naime, pošto je osnovala fondaciju svoju u Vroclavu i oni sada organizuju tamo nekakve seminare, nekakve debate i kazala je da ono za što će se boriti to da životinje dobiju svoje pravo u ustavu, da oni ustavom imaju definisana svoja prava. I to ta njena ljubav prema životinjama, zaštita, ta njena ekološka svest, to je vidljivo u svim njenim knjigama, a evo imamo i ovde u Ani In.
Interesantan je odnos muškaraca i žena u ovoj knjizi, znači Ana In silazi u donji svet.
To je jako zanimljivo, to je super, super refleksija, zato što Olga recimo od početka isto tako taj pojam pola, baš ovde u Inani kaže da bogovi su imali mnogovrstan pol. Kada su delili polove, oni su dobili takav pol koji je neograničen, neomeđen. Ljubav koju mogu da pokazuju među sobom. Možeš biti majka, sestra, otac, brat, sin, ćerka. Uopšte nemamo to klasifikovanje na fioke. Nasuprot tome, čoveku je dodeljen jednokratan pol i zbog toga je čovek nesavršeno biće. I interesantno je isto kako su bespolna bića, jer imamo onaj mit o stvaranju čoveka. Imamo
da, to je vrlo bitan deo romana.
Jeste, kada one muve, ti kao fantomi. Znači, bića koja će biti u stanju da prođu kroz taj donji svet, to su bespolna bića i to su te muve. Eto, to je. I zbog čega? Pol je još jedno ograničenje čovekovo. To je nešto što nas determiniše, nešto što nam ne daje da možemo da imamo tu percepciju koju imaju ti, da kažem, bespolni bogovi, odnosno bogovi oni koji imaju višekratan taj pol. I to je, to je takođe kod nje stalno prisutno, da mi zapravo smo uskraćeni za tu celokupnost viđenja. Naše iskustvo je trenutno vezano je za ovo vreme, ovo mesto. Ali da bismo mogli zaista da promišljamo svet, nama je potrebno da imamo tu celovitu sliku. A za to je potrebno da ispadnemo iz svih tih šablona, iz svih tih fioka i tih paradigmi koje nas sada trenutno obavezuju i determinišu. Ovo što ona radi, ona zapravo je sada ovde prepričala taj drevni mit, prebacila ga je u savremeno doba, zapravo ga je reinterpretirala. Time je učinila vidljivim, jer da bi taj mit postojao zaista, da bismo imali komunikaciju s njim, moramo o njemu govoriti, moramo ga uprisutniti.
Pa da vas pitam sa isto vremeno šta Olga novo stvara, šta piše, pošto vi to pratite.
Sada imamo, dakle, na srpskom imamo 10 Olginih knjiga i to, jako sam na to ponosna, ali nema mnogo neprevedenih. Ostalo je možda 2-3 romana njena, da ja to nisam prevela, koji su stariji, ali najnovija knjiga, to što sam pomenula, to je ta zbirka tih njenih predavanja, eseja, izlaganja, ja sam neke od njih već i ranije prevodila, to je izlazilo po periodici, ovo će sada zbirka biti najznačajnijih tih njenih eseja. I ono što je meni zanimljivo, jer ja sad inače pratim i njena ta, oni imaju tamo te susrete u toj njenoj fondaciji, to što sam rekla, se bave dijagnostikovanjem sveta. Ona je tu otkrila neke svoje metode koje su jako interesantne, to sam tek sada saznala, da se ona od početka oslanja na filozofiju Hansa Feingera, koji je napisao delo Filozofija kao da. Tražila sam, kod nas to nije prevedeno, i to je jako interesantno, to je razlikovanje fikcije i fantazije. To je zapravo, znači, jedan kondicionalni pristup. Dakle, sve što možemo da zamislimo da postoji, to već postoji. I to je ono što je i koja Williama Blake-a isto citirala, kad kaže sve što si već zamislio, to već samim tim što si zamislio, to postoji. I drugi važna stvar je, znači, to je ognozija. Ognozija, to je termin koji je ona sama skovala. naravno u vezi je sa gnozom, a O je kao neki vokal punoće, kružnica, to i još jedan termin koji je takođe, ona pominje nešto što se zove metaksa, ali to nije metaksa piće, nego metaksa je takođe iz grčkog preuzet termin, to je nešto između bogova i ljudi, nešto kao daimonion neki. To je opet neko njeno novo, to je ono, neću da se svrstavam nigde, nego hoću sama da nametnem neki oblik.
U emisiji Čitač predstavili smo dve nove knjige poljske književnice i Nobelovke Olge Tokarčuk. To su dela Izgubljena duša i Ana In silazi u donji svet.
Tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bojan Belić danas u svom eseju govori o nebu i paklu kod Williama Blakea.
Nebo i pakao Williama Blakea ne mogu se čitati ni kritičkim ključem, recimo jednog diskursa, ni teološkom, ni filozofskom šifrom. teološki pristup može doneti samo nevolje, jer se dogmatske i kosmološke kategorije vere ne mogu primijeniti na jedan poetski jezik bez posljedica u čitanju. Da, Blakeov jezik je jezik preobrazbe i vizije, jezik u kome se ostvaruje nova etika kosmičkih principa. Nebo je u čovjeku kao mikrokosmosu, ali i pakao. Blake nije izmislio ovu ideju, poznata nam je još od Augustina, od Kalvinijanaca, Manihejaca, Zoroastrizma i tako dalje. Ali je Blake pretvorio u jednu poetsku i ljudsku viziju, u viziju čovjekove slobode. Nebo i pakao se kao dve energije, dva principa. Jedan dovršen, apolonijski skladan, sa Hristom kao središtem, ma kakav bio put do tog Hrista, a drugi je nesputan, divlji, možemo ga nazvati dionizijskim. Ta dva principa se ujedinjuju. Možemo ih nazvati alegorijskim, recimo, ili simboličnim ujedinjenjem u jedno bespolno, transcendentno, androgeno biće u oslobađanju i sintezi onoga što, na primjer, hindu religije nazivaju kundalini energijom. Blakeova vizija je pre svega vera u čovjekovu budućnost i revoluciju iznutra, a ne dogma i metafizika. To je profetska objava.
Nastavljamo emisiju Čitač. Pristižu nove knjige kod izdavača ovih dana, tako i u Kontrast izdavaštvu. Urednica Jelena Niđević izdvaja tri knjige, tri autora za danas.
Ovogodišnja produkcija Kontrast izdavaštva je razlivena u žanrovski, nekoliko žanrovskih rukavaca, kako reč o fikciji, tako i o nefikcionalnoj književnosti, ali s obzirom na karakter emisije čitač, zadržala bih se na nekoliko reprezentativnih izdanja koje smo ove godine objavili, a koje se tiču korpusa svetske književnosti nekih trenutnih ili budućih klasika, nagrađenih autora i prepoznatljivih nosilaca nekih poetičkih strujanja sa raznih kontinenta i prvi među njima je autor Cormac McCarthy, koji je jedan od najvećih živih pisaca američke književnosti, američkog kontinenta. Mi smo se odlučili da ponovo objavimo roman Ovo nije zemlja za starce, s obzirom na to da je on u nekim ranijim izdanjima bio poneo naslov koji nije sasvim saobrazan onome što je McCarthy imao na umu, direktno referišući na Jejcovu pesmu Putovanje u Bizant. Mi smo u saradnji sa prevodiocem Vukom Šećerovićem taj prevod prečistili, doradili, ne bismo li ponovo ponudili roman koji je jedan od najreprezentativnijih tih romana njegove čuvene granične trilogije, koja je prepoznatljiva kako po osobenom tretiranju jezika, pravopisa, govora junaka, često dijalekatski obojenog i na druge načine onako i posebnog, tako i po ponavljanju jednog velikog i važnog obrasca teme smrti i teme iskupljenja. Cormac McCarthy ima nevjerovatan talenat da velike teme koje imaju, ako tako hoćete, i biblijske obrise, smesti u neke najneočekivanije vremensko-prostorne ordinate za njihovu realizaciju. Tako je ovog puta tema o iskupljenju i granicama greha, smeštena u jedan, kažem onako, sniženi, potpuno neočekivani ambijent američkog srednjeg zapada sa svojim potrošenim, neobrazovanim, prekaljenim, tegalničkim životom opterećenim junacima, i sve to je dovelo do jedne izrazito posebne proze. Sa druge strane, evropski kontinent nosi jedan sasvim različit senzibilitet i delokrug tema i ovog puta bih izdvojila objavljivanje elegije iz Oksupetre. Elegije iz Oksupetre su posljednja zbirka poezije grčkog nobelovca Odiseja Elitisa. On ju je napisao na dan svog rođenja, 2. novembra, jednog 2. novembra njegove 80. i neke godine, praktično se razračunavši istog dana u nekoliko pesama sa pitanjem smrti i sobstvene smrtnosti. Razume se da je za svakog pesnika jezik od najveće važnosti. Međutim, Elitis kako svojim naučenim, obrazovanim delom bića, tako i onim najgrčkim, najmediteranskim delom bića kojim se ponosio, kojim je, kako to i sam rekao, na dodeli Nobelove nagrade rekavši, pa Grci mi smo jedini na ovom svetu koji nebo zovu nebom već 5000 godina i koji zemlju zovu zemljom već 6000 godina. Znači, on je s jednim velikim poverenjem u svoju tradiciju, u svoj jezik, ali i u velike blagoapartne evropske tradicije, poput tradicije nemačkog romantizma, iskompilovao jedno ponudio jedno lično iskustvo smrtnosti koje ovde donosimo u jednom od, u prevodu može biti i najboljeg prevodioca sa novogrečkog jezika, heleniste doktora Vladimira Boškovića, koji je trenutno profesor novogrečke književnosti na jednom američkom univerzitetu. Vladimir je priredio i vrlo zamašan pogovor bez koga bi mnoge reference i zamućena citatna mesta ostala ne sasvim uhvatljiva za ovdašnju čitalačku publiku. Za kraj, i govoreći o nečemu sasvim trećem, Srbija će biti jedna od za sada 30 zemalja, na čijem jeziku se pojavljuje prevod romana On Earth We Are Briefly Gorgeous, Ocean of Wonga. U našem prevodu on glasi: Na zemlji smo nakratko predivni. Prevodi radio naš prevodilac, dragi prijatelj i saradnik Nikola Matić, i to je kontrastov način da odgovori na, da reaguje i prepozna savremena, najsavremenija, najaktuelnija kretanja na američkoj i svetskoj književnoj pozornici. Ocean Wong je dobitnik jedne od najprestižnijih pesničkih nagrada, na nagrade T.S. Eliot sa svoju knjigu poezije Night Sky with Exit Wounds, nakon koje se, kako smo videli, okrenuo romanu koji je više jedna poetska proza i lirski zapis, svakako žanrovski hibridna stvar, ne tako stabilna poput samog romana, tim pre što se velikim svojim delom oslanja na epistolarnu formu. On je naime zamišljen kao pismo koje jedan mladić piše svojoj nepismenoj majci, jer je to možda i jedini način da se neiskazivo, makar nekako iskaže, a da čitava istina koju on u prilici da zapiše ne ostane ne do kraja uhvatljiva, zato što su roditelji i ljudi koje volimo i koji nas vole i često nisu, upravo oni nisu ti koji treba da raspolažu čitavim istinama koje utvrđuju naša pojedinačna bića. U slučaju autora Ocean of Wonga imamo posla sa detetom imigrantom koje je dete vojnika iz Vijetnamskog rata i lokalne seljančice koje dospeva u Ameriku, koje u toj Americi u ranom pubertetu otkriva svoju istopolnu želju i žudnju, što ga čini, budući da je imigrant i homoseksualac, možete misliti koliko taj identitet dvostruko, četvorostruko, koliko god hoćete, kodiran i nepoželjan. Međutim, on upravo iz takvog jednog rakursa uspeva da piše priču koja nije priča njegovog identiteta, koliko priča američkog iskustva, iskustva kulturne i istorijske tvorevine koja je ipak za dugo vremena bila sposobna da prima i integriše razlike i da im pruža priliku za jedan razvoj koji sasvim sigurno ne bi imali u svojim zajednicama. I taj kolebljivi odnos između dela Amerike koji je svetski policajac i dela Amerike koji zaista može da integriše različite kulturne i kulturalne profile u svoj društveni i kulturni život je ono što je jedan poslednji sloj romana koji, počevši od lirskog, ispovednog i intimnog, radi ono što svaki veliki roman radi, dakle ukrupnjava jedno iskustvo, približava nam ga iz jednog sasvim drugačijeg ugla. I u svoje ime bih se zadržala na te tri objavljene knjige kao možda najreprezentativnije u domenu onoga što nazivamo svetskom književnošću.
U emisiji Čitač nakon priče o novim naslovima savremenih svetskih pisaca, Ana Pejović, urednica u Kontrast izdavaštu, govori o savremenom klasiku 20. veka, a to je svakako Kami.
Izdavačka kuća Kontrast, kao što znamo, vrlo se temeljno poslednjih godina bavi savremenim klasicima. Pre svega mislimo na klasike koji su napisani u 20. veku. U skladu sa tim, među knjigama koje Kontrast objavio, možete naći mnoga dela George Orwella, Ursule Le Guin, Cormaca McCarthy-a, Ernesta Hemingwaya i Albera Camus-a, čiju knjigu Mit o Sizifu objavljamo vrlo uskoro, za nekoliko nedelja. Mit o Sizifu je izdanje koje je u sjajnom prevodu Vesne Injac, koji smo mi preuzeli. Ta jesej o apsurdu je zapravo egzistencijalistički tekst o samoubistvu i smislu života, koji kontekstualizuje čuveni starogrčki mit, dakle mit o Sizifu, čoveku koji je kažnjen jer se usprotivio bogovima i onda svakodnevno gura kamen na vrh brda odakle se taj kamen jel ponovo vraća u podnožje. Taj tekst je, kao i svaka Mijeva dela, zapravo iznenađujuće savremen i svojom univerzalnošću uvek iznova nudi makar pokušaj da odgovori na najakutnija pitanja sadašnjice. Camus se pokazao naravno izrazito aktuelnim i u vreme u virusa u kome sada živimo, u vreme korone, COVID-19, i na neki način, koliko god to apsurdno zvučalo, napisan pre 70 godina, zapravo jako temeljno i sustavno nudi pitanja, postavlja nova pitanja i nudi odgovore na to kako u izazovima sadašnjice treba da pronađemo način na koji ćemo živeti. On na neki način predstavlja i teoretsku osnovu za stranca, često i navode da je to zapravo deo diptiha, da je stranac jeli romaneskno delo, prozno delo, a Mit o Sizifu esej koji se bavi pitanjem apsurda i života u apsurdu za koji Camus zapravo smatra našu sadašnjicu. To je još jedna knjiga u nizu koju Kontrast objavljuje. Pre toga smo objavili Stranca, Pad, Kugu i Srećnu smrt, i nastavit ćemo i dalje sa Camusovim delima u pokušaju da objavimo zapravo sabrana dela ovog savremenog klasika i da čak našim čitaocima ponudimo i one knjige čiji se prevodi nisu pojavljivali ili koje već dugo nema u knjižarskim mrežama.
I'm
U emisiji Čitač danas sa vama bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.